Hei, tervetuloa seuraamaan näkökulmia opintoihin kiinnittymisen ymmärtämiseen luentoa. Minä olen Vesa Korhonen ja tulen Tampereen yliopistosta, kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnasta ja edustan samalla myöskin korkeakoulutusmuutoksessa eli Higher Education in Transition -tutkimusryhmää, jota olen tässä jo vetänyt viitisen vuotta yhdessä Juhanna Annalan kanssa. Ja lähdetään nyt käymään aluksi tätä opintojen kiinnittymisen tematiikkaa läpi ja muutamia lähtökohtia kiinnittymisen näkökulman ymmärtämiseksi aluksi. Sehän on kansainvälisesti hyvin vilkkaasti tutkittu alue tällä hetkellä, koska se on kaiken kaikkiaan osoittautunut hyvin keskeiseksi ilmiöksi, kun on haluttu ymmärtää yliopisto-opiskeluun ja oppimiseen liittyvää prosessia paremmin ja samalla myöskin opetukseen ja ohjaukseenkin kytkeytyviä asioita. Ja yhtä tärkeää on sekä opiskelijanäkökulma että yhteisönäkökulma tässä kiinnittymisen ymmärtämisessä. Ja kuten jo totesin, niin se on kansainvälisesti hyvin laajasti hyödynnetty käsite sekä tutkimusnäkökulmasta että koulutuksen arvioinnin näkökulmasta. Ja paljon hyödynnetty esimerkiksi näissä tietyissä maissa, kuten Yhdysvalloissa, Iso-Britanniassa ja Australiassa. Näissä kansainvälisissä yhteyksissä erityisesti Yhdysvalloissa hyödynnetty NSSE-kysely, National Survey of Student Engagement-kysely, jota on tehty Yhdysvalloissa ja Kanadassa erityisesti opiskelijoiden osallistumiseen tarkasteluun korkeakoulutuksessa sekä college- että yliopistotasoilla, niin siitä on ehkä muodostunut yksi sellainen laajasti koulutuksen arvioinnissa käytetty kysely, joka on sitten vaikuttanut monella tavalla sekä näiden korkeakoulujen arviointiin ja arvostukseen ja jopa sijoitukseen ranking-listoilla, mutta tietysti siinä on sitten pyritty myöskin niin kuin tekemään näkyväksi yleisesti yleistä opiskelun tilannetta näiden korkeakoulujen opiskelijoille. Ja näissä arviointiyhteyksissä kiinnittyminen on yhdistetty muun muassa opintojen sujuvuuteen ja myöskin korkeatasoisiin oppimistuloksiin ja opintomenestykseen. Tällä tavalla se on sitten myöskin saattanut toimia vaikkapa korkeakoulujen rahoituksen jaonkin pohjana. Mutta ehkä meillä täällä Suomessa niin tärkeä näkökulma kiinnittymiseen voisi olla sellainen opiskelijalähtöinen näkökulma kiinnittymiseen, mikä toisaalta voisi perustua tutkimuspohjaiseen aineistoon ja myöskin kiinnittymisen käsitteellistämiseen opiskelijan kokemuksen ymmärtämiseksi, mikä voisi sitten myöskin tehdä sitä opiskelijoiden tilannetta näkyvämmäksi ja myöskin sitten auttaa tunnistamaan niitä mahdollisia kiinnittymisen ongelmakohtia ja katvealueita, mihin voitaisiin sitten vaikuttaa esimerkiksi korkeakouluyhteisössä, opetuksen organisoinnissa, ohjaus- ja neuvontapalveluja suuntaamalla oikein ja sitten myöskin sillä tavalla kehittää opiskeluun ja oppimiseen liittyviä ympäristöjä. Kiinnittymiseen on myös erilaisia tulkintoja ja tärkeää tietysti hiukan ymmärtää sitä, että mistä näkökulmasta kiinnittymistä kulloinkin, esimerkiksi nyt jos tutkimuksesta puhutaan, niin lähestytään. Funktionaalinen määritelmä merkitsee ehkä enemmän sitä, että mikä on se opiskelijan opintoihin käyttämä aika ja energia, mikä sitten suuntaa opiskelijoita esimerkiksi niihin opiskeluprosessien toteuttamiseen liittyviin toimintoihin. Ja tämä funktionaalinen määritelmä muun muassa on ollut yhtenä kantavana periaatteena näissä edellä mainituissa NSSE-kiinnittymiskyselyissä tuolla Pohjois-Amerikassa. Psykologinen määritelmä lienee ehkä eniten käytetty erilaisissa kiinnittymistutkimuksissa ja aineistoissa. Sehän käsittää oikeastaan opiskeluun liittyvän yksilöllisen näkökulman ja erityisesti kognitiivisesta, emotionaalisesta ja toiminnallisesta näkökulmasta käsin. Eli tämä kolmijako on aika hyvin paljon käytetty ja siihen on myöskin erilaisia kysymyspatteristoja kehitelty sitten näiden ulottuvuuksien havainnoimisen tueksi. Transition määritelmä sitten ehkä lähtee enemmän siitä, että millaisia on ne siirtymät sellaisissa koulutukseen liittyvissä ydinvaiheissa, kuten koulutuksen nivelvaiheissa, esimerkiksi siirtymänä toiselta asteelta korkeakouluun tai miten sitten siellä jo korkeakouluopinnoissa opintopolun eri avainvaiheissa siirtymä toteutuu ja miten se opiskeluprosessi on otettu haltuun niissä avainvaiheissa. Siinä mennään jo sitten ehkä pidemmälle sitten myöskin siihen kontekstinkin ymmärtämiseen siinä opiskeluprosessissa. Sitten neljäntenä sosiokulttuurinen näkökulma, mikä merkitsee jo sitten opiskelijoiden yksilöllisten tekijöiden ja korkeakouluyhteisön rikastavien käytäntöjen merkitystä kiinnittymisen rakentumisessa. Nämä korkeakouluyhteisöön liittyvät rikastavat käytännöt, sekin on myöskin tuo erityisesti Kuhn ja kumppaneiden niin kuin Yhdysvalloissa kehittämä käsite, joka sitten tarkoittaa tällaisia erilaisia kiinnittymistä tukevia käytäntöjä, mitkä voi olla luonteeltaan yhteisöllisiä, ryhmätyöhön perustuvia, projektiluontoisia, tai sitten vaikka opiskelijoiden ja tutkijoiden välinen yhteistyö. Ja sitten myöskin on puhuttu paljon myöskin opiskelijoiden osallistamisesta laajemmin, vaikkapa yliopiston päätöksentekoprosesseihin ja esimerkiksi niin kuin yhteistyön ja kontaktien luomiselle myöskin korkeakoulujen ulkopuolelle, mitkä sitten myös omalta osaltaan voi vahvistaa sosiaalisten suhteiden ja yhteistyön merkityksen vahvistumista opinnoissa. Eli siinä tulee ne opiskelun yhteisölliset, sosiaaliset ja kulttuuriset piirteet silloin paljon vahvemmin sitten myöskin mukaan, kun mietitään, miten sitä opiskelijan kiinnittymistä voisi ymmärtää ja tukea. Ja lähtökohtani tässä kiinnittymisen tarkastelulle, kun tuossa jatkossa esittelen laajemmin pari erilaista tutkimusesimerkkiä, niin on koittaa liittää yhteen näitä yksilöllisiä ja yhteisöllisiä merkityksiä kiinnittymiseen. Silloin hyvänä lähtökohtana esimerkiksi toimii tämä Marita Mäkisen tutkimusartikkeliin perustuva toteamus, missä niin kuin sen artikkelin aineiston tuloksia esiteltyä, niin siellä pohdintaosuudessa hän toteaa, että kiinnittymisessä on oikeastaan nämä kaksi tärkeää osa-aluetta syytä ottaa huomioon. Eli toisaalta mikä on se opiskelijan oma aktiivinen vastuullinen toimijuus opiskeluprosessissa ja toisaalta sitten opetusoppimisyhteisön dialoginen ja osallistava toimintakulttuuri. Et silloin kun nämä kaksi kohtaa mielekkäällä tavalla, niin se on nimenomaan kiinnittymistä tuottava ja vahvistava. Ja opintoihin kiinnittyminen näin ollen merkitseekin sitten sitä, että toisaalta tietysti se opiskelijan oma aktiivinen panos on keskeinen, mutta sitten myöskin ne erilaiset vaikuttavat lähiyhteisöt, mitä sinne opintopolun läpikäymiseen liittyy. Oli ne sitten opiskelijoiden omia vertaisyhteisöjä ja sosiaalisia kontakteja, mutta yhtä tärkeitä, ellei tärkeämpiäkin, ovat myöskin sitten siihen akateemiseen opetusoppimisyhteisöön ja laajemmin siellä taustalla toimivaan tiedeyhteisöön liittyvät kontaktit. Ja mitä enemmän niin näitä tämmöisiä sidoksia on ja mahdollisuuksia yhteistyöhön ja osallisuuteen, niin sitä enemmän hän luonnollisesti sitten myöskin vaikuttaa kiinnittävästi opintopolulla. Ja tämmöisen kiinnittymistä vahvistavan ja rakentavan prosessin tuloksena myöskin samalla laajemmin opiskelijan ja sitten opinto- ja tieteen alan välisetkin kytkennät voi laajentua ja sekä opinnoissa pysyminen että opintojen sujuva toteuttaminen voi vahvistua, että se on tällainen monisuuntainen prosessi. Ja vahvalla kiinnittymisellä on monia hyvin myönteisiä seurauksia. Se voi vaikuttaa opiskelijan kuulumisen tunteeseen, positiiviseen minäkäsitykseen, hyvinvoinnin kokemukseen, laajenevaan maailmankuvaan, vahvistuvaan identiteettiin sekä sitten alkavaan kehittymiseen ja muutokseen kohti asiantuntijuutta sillä omalla opiskelualalla. Nyt tämän videoluonnon toteuttamisen ajan kohtaanhan liittyy poikkeustilanne. Meillä on tämä pandemiatilanne juuri Suomessa jälleen menossa kriittisempään suuntaan. Se on vahvistumis- ja leviämisvaiheessa. Ja monet tämmöiset viestit, mitä esimerkiksi korkeakouluopiskelijoilta tällaisena poikkeusaikana, kun ollaan siirrytty etäopetukseen ja näitä sosiaalisia kontakteja sekä opetusoppimisyhteisöön on luonnollisesti vähemmän ja sitten niihin omiin vertaisyhteisöihinkin, muihin opiskelijoihin on vähemmän, niin tämä aika on nostanut esille myöskin hyvin konkreettisesti heikon kiinnittymisen tuottamat ongelmat, yksinäisyyden ja turhautumisen ja erilaiset niin kuin opiskeluvaikeudet ja jumit, joissa ei ole sitten ehkä helppo välttämättä saada tukea, neuvoja, vastauksia askarruttaviin kysymyksiin. Siihen liittyy jaksamisongelmat, masennus ja ehkä laajemminkin sitten muut terveyden ja hyvinvoinnin ongelmat. Että tämä oikeastaan kuvaa sitten myöskin sitä, että mitä voi sitten tapahtua silloin, jos kiinnittymistilanne on heikko ja on ongelmia omassa opiskelussa. Mennään sitten näihin tutkimusesimerkkeihin, mikä oikeastaan nyt sitten muodostaa sen ydinosan nyt tässä luennossa, sillä käyn tässä läpi pari sellaista laajempaa tutkimusesimerkkiä, missä on kerätty opiskelija-aineistoa ja tehty pohjaksi sellainen kiinnittymisen mallintaminen. jossa sitten kiinnittyminen on ollut joko pääaiheena tämän aineiston kokoamisessa, tai sitten se on ollut osana sit semmoista muuta laajempaa opiskelijakyselyä, jonka avulla sitten on toisaalta saatu yhden yliopiston puitteissa laajempaa tietoa siitä, että miltä opintojen alussa ensimmäisen opintovuoden kiinnittyminen, miltä se tilanne näyttää. Ja toisaalta sitten toinen tutkimusesimerkki on sellainen seuranta-aineisto, missä on sitten seurattu samojen vastaajien etenemistä ensimmäisestä opintovuodesta aina kolmanteen opintovuoteen saakka, ja jossa on sitten aineistoa koottu eri suomalaisista yliopistoista, joka sitten toisaalta antaa sitten laajemmin kuvaa siitä, että miten se kiinnittyminen mahdollisesti kehittyy ensimmäisten opintovuosien aikana ja millaisia tekijöitä sieltä taustalta ehkä sitten löytyy, jotka saattaa olla sitten yhteyksissä siihen kiinnittymiseen ja sen muotoutumiseen tietynlaiseksi. Tämä ensimmäinen tutkimus, mitä tässä nyt läpikäyn, niin se on tehty mun kotiyliopistossa, Tampereen yliopistossa. Ja tässä on nimenomaan käytetty tämmöistä niin sanottua kiinnittymisen itsearviointikyselyä nimeltä Nexus aineistonkeruuinstrumenttina, jolla on sitten tätä aineistoa useampana opintovuonna, erityisesti ensimmäisen vuoden opiskelijoilta eri tiedekunnista kerätty. Ja tässä nyt erityisesti on keskitytty siihen opintojen alkuun, koska monien opiskelijatutkimuksen tutkimusten havaintojen perusteella niin se ensimmäinen opintovuosi on kuitenkin hyvin ratkaiseva sekä opintojen onnistuneen käynnistämisen että sujuvan toteuttamisen kannalta jatkossa. Oikeastaan noiden aiempien tutkimusten pohjalta tiedetään varsin hyvin se, että kun siitä ensimmäisestä opintovuodesta opiskelija selviää kunnialla läpi, niin todennäköisyys esimerkiksi niin kuin opintojen keskeyttämiseen tai kesken jäämiseen tai huomattavaan pitkittymiseen niin alenee selkeästi, kun hän sitten jo pääsee sinne toiseen ja kolmanteen opintovuoteen saakka, että keskeyttämisriski esimerkiksi pienenee jo selkeästi niin kuin ensimmäisen opintovuoden jälkeen. Ja tätä kiinnittymisaineistoa on kerätty tällä Nexus-itsearviointimittarilla Tampereen yliopistolla kaiken kaikkiaan 6 vuoden ajan vuosien 2013-2018 välillä. Siinä on mukana olleet kaikki tieteenalat ja tiedekunnat, mitä tällä vanhalla Tampereen yliopistolla näinä vuosina oli. Ja tämän itsearviointimittarin eräs semmoinen erityispiirre lisäksi oli, että miksi sitä nimitettiin itsearviointimittariksi, että siinä oli myöskin mahdollisuus sitten kyselyyn vastattuaan niin saada semmoinen pieni palaute esimerkiksi omasta oppimisen lähestymistapojen profiilistaan palautteena, jos valitsi sen vaihtoehdon, että haluaa palautteen, ja siinä oli mahdollisuus vaikka tilata se palautte omaan sähköpostiin, niin se oli tavallaan myöskin semmoinen myöskin sillä tavalla palautetietoa tuottava instrumentti, mikä ehkä tutkimuskäytössä on ollut harvinaisempaa, että se oli sellainen erityispiirre, mutta toki myöskin tällä itsearviointikyselyllä pyrittiin myös muutenkin tuottamaan sitten tietoa opintojen alkuvaiheen kysymysten ymmärtämiseen ja sitten myöskin niin kuin opintojen ohjauksen kehittämiseen opintojen alkuvaiheessa. Silloin ihan ensimmäisenä vuosina esimerkiksi omassa tiedekunnassa niin tätä kyselyä käytettiin myös sillä tavalla, että sitä ohjattiin täyttämään näissä eri ensimmäisen vuoden opintojen niin kuin HOPS-ryhmissä ja sitten myöskin siellä käytiin näitä kysymysosioita tai jos joku oli pyytänyt vaikka sen itsearviointipalautteen, niin esimerkiksi niitä sitten niin kuin, opiskelijoiden kanssa läpi. Ja näiden 6 vuoden aikana yhteensä tähän kyselyyn vastasi vajaa 2 000 ensimmäisen vuoden opiskelijaa. Se vuosittaisten vastaajien määrä liikkui siinä keskimäärin noin 250-300 välillä. Vuosittainen vastausprosentti vaihteli siinä 11-25% välillä. Silloin alkuvuosina se vastausaktiivisuus oli vähän aktiivisempaa ja tuo vastausprosentti ehkä vähän putosi sitten loppua kohden. Opiskelijamäärähän oikeastaan sitten tuossa kohti vuotta 2018 niin monilla tieteenaloilla eri tiedekunnissa niin kasvoivat ja ehkä se sitten myöskin vaikutti omalta osaltaan laskevasti tuohon vastausaktiivisuuteen. Tämä Nexus-kysely, se ei ole ihan tyhjästä kehitetty, vaan se pohjautui moniin tunnettuihin opiskelun ja oppimisen lähestymistapoja tai orientaatioita, opiskeluun liittyviä yleisorientaatioita tai opiskeluhyvinvointia mittaaviin tunnettuihin kysymyksiin. Siihen oli sitten myöskin räätälöity joitakin itse kehiteltyjä väittämiä niin, että saatiin niistä kyselyn osioista sitten riittävän toimivat siihen tarkoitukseen. Ehkä se pääpaino tällä Nexus-kyselyllä oli erityisesti niin kuin oppimisen ja opiskeluprosessin ja kiinnittymisen yhteyksien niin kuin tunnistaminen. Mikä vaikutus sillä opiskeluprosessin niin kuin haltuunotolla esimerkiksi niin kuin sitten on kiinnittymiseen ja mitä esimerkiksi ne yhteisöt, mitä tuossa lyhyesti aluksi mainitsin, kuten opiskelijan omat vertaisyhteisöt tai sitten akateeminen yhteisö eri vaikkapa opetustilanteiden yhteydessä, niin miten sen arvioidaan sitten ja koetaan vaikuttavan kiinnittymiseen. Ja tämä kiinnittymistä rakentavan opiskeluotteen mallinnus sitten tehtiin sitä kyselyä varten tältä pohjalta. Eli siinä oli toisaalta opiskelun yksilölliseen toteuttamiseen liittyviä osioita, mutta sitten myöskin näitä oppimisen sosiaalista puolta mittaavia osioita. Tämä ehkä semmoinen keskeinen tästä yksilöllisestä opiskeluprosessista oli tämä akateeminen ja emotionaalinen sitoutuminen, johon liittyi ymmärtävä ja syvä suuntautunut oppiminen, suunnitelmallinen opiskelun toteuttaminen ja myöskin opintoihin liittyvä merkitys, miten se opintojen merkitys on kirkastunut itselle ja millainen se tilanne niin kuin erityisesti ensimmäisenä opintovuotena on. Onko opintojen merkitys kirkastunut esimerkiksi siinä mielessä, että pohtiiko vielä sitä, että olenko nyt ylipäätään hakeutunut sopivalle, itselleni sopivalle alalle opiskelemaan ja minkälainen tuntuma mulla on suhteessa siihen opiskelualaan, vai onko jo se opintojen merkitys niin kuin selkeämmin kirkastunut. Ja nämä kaikki tietysti liittyy suunnitelmallisuus ja ymmärtämissuuntautuneisuus oppimisessa, niin siihen, että kuinka se sekä akateeminen tiedollinen puoli että sitten tämmöinen emotionaalinen tunteisiinkin liittyvä sitoutuminen, niin miten se siinä sitten kiinnittymisessä näkyy. Toisaalta sitten myöskin tietynlaiset opiskelun toteuttamiseen liittyvät tällaiset haitalliset ajattelutaipumukset ja opiskelutottumukset on sitten tavallaan se semmoinen niin kuin toinen puoli tässä, mikä erityisesti niin kuin ensimmäisen opiskeluvuoden aineistossa niin oli myöskin mielenkiintoista ottaa mukaan. Koska tällaiset niin kuin epäakateemiset ja välttelevät taipumukset ja strategiat opinnoissa, niin nehän voi sitten, jos ne on jo heti valmiiksi vaikuttamassa siihen opintojen haltuunottoon. Eli se yksittäisten tietojen näkökulma liittyy tällaiseen niin kuin faktatyyppisen tiedon arvostukseen ja tämmöisiin selkeisiin ja nopeisiin vastauksiin monimutkaisiinkin ongelmiin ja tehtävien välttelytaipumus taas liittyy siihen sellaisten niin kuin vaikeiden asioiden niin kuin lykkäämiseen ja jopa sikseen jättämiseen ja ehkä semmoiseen vähän pintasuuntautuneeseen niin kuin opiskeluotteeseen tai deadline-kulttuuriin, että tehdään sitten vasta ihan viime tipassa, kun on pakko palauttaa joku työ, niin sitten tehdään se viimeinen vuorokausi, vaikka yötä myöten töitä, että saadaan niin kuin sitten edes niin kuin minimin panostuksella se vaadittu tehtävä tehtyä. Niin tämän tyyppiset niin kuin strategiat sitten helposti muodostaa niin kuin, vähän sellaisen niin kuin heikon lähtökohdan sitten omille opinnoille, jossa sitten jää ikään kuin tämä välttelytaipumus tai pintasuuntautunut toimintatapa niin sellaiseksi hallitsevaksi strategiaksi, niin sekin oli sitten nämä molemmat ulottuvuudet tässä sitten mittarissa mukana. Sitten oppimisen sosiaalista puolta mittavat asiat, että kuinka kiinnittyneeksi arvioidaan suhteessa niin kuin opiskelijoiden omiin vertaisyhteisöihin tai sitten siihen akateemiseen, erityisesti niin kuin opetusoppimisyhteisöihin, vaikkapa opetustilanteiden yhteydessä, niin siihen liittyvä osio oli sitten tässä myöskin vahvasti mukana. Ja ehkä sitten vielä sellaisena yhtenä tärkeänä ulottuvuutena oli myöskin tämmöinen yksittäinen osio, vahvistuva itseluottamus ja muutos, mikä kuvaa tavallaan sitten tätä kiinnittymisen, vahvan kiinnittymisen tuloksena rakentuvaa prosessia. Kuinka se vahvistuva itseluottamus ja alkava muutos mahdollisesti kohti asiantuntijaksi kasvamista, niin kun sitten koetaan niin kun, jo siinä niin kun opintojen alkuvaiheessa. Aluksihan tietysti se opiskelija roolin ottaminen ja opiskelija-identiteettiin identifioituminen on se keskeinen, mutta ehkä sitten myöhemmin opinnoissa syventymisen ja erikoistumisen kautta niin se oppiminen laajentuu sitten kohti asiantuntijuutta. Niin tämän tyyppiset osiot muodosti tämän Nexus-kyselyn. Ja mä sitten oikaisen tuloksissa suoraan sitten tämmöiseen ydinanalyysiin, mikä sitten sen kertyneen aineiston pohjalta tehtiin. Ja tässä ei ole nyt enää näkyvissä sitten niitä keskiarvoja, mitä näihin, kun näistä muodostettiin summanmuuttujat ensinnäkin näistä kustakin edellä esitellystä osiosta. Näitä ei nyt enää tässä näy, vaan sitten faktorien tuloksena esimerkiksi sitten se akateeminen ja emotionaalinen sitoutuminen, siihen liittyvät ulottuvuudet, niin ne oikeastaan muodosti tämän akateemisen orientaation faktorin, ja sitten epäakateemisen orientaation faktorin muodosti taas sitten ne haitallisiin opiskelutaipumuksiin liittyvät tehtävien välttely ja yksinkertaisen tiedon arvostus tyyppiset ulottuvuudet, ja siihen nyt otettiin sitten näiden faktorimuuttujien kanssa sitten myöskin itseluottamus ja muutos sekä akateeminen yhteisö ja opiskelijayhteisö tämmöisenä standardoituna muuttujina sitten mukaan, ja suoritettiin sitten klusterianalyysi, joka ryhmittelee vastaajat keskenään mahdollisimman samankaltaisiin ryhmiin, ja oikeastaan tämä kolmen klusterin ratkaisu, jossa on sitten kolme toisistaan poikkeavaa ryhmää, niin tämä muodosti sellaisen päätuloksen, toimivan tuloksen nyt sitten tässä vastaajien ryhmittelyssä. Ja tässä nyt sitten, kun on kyseessä tämmöiset standardoidut muuttujat, niin nämä arvot nyt tässä taulukossa, ne edustaa joko nollan yläpuolelle sijoittuvia arvoja tai nollan alapuolelle jääviä arvoja, ja nolla on se standardoitu keskikohta. Ja esimerkiksi tämä klusteri ykkönen, niin siinä nyt näkyy, että akateeminen ja akateeminen orientaatio yhdessä itseluottamuksen muutoksen ja sitten akateemisen yhteisön ja opiskelijayhteisön kanssa, niin kaikki jäävät miinuksen puolelle. Ja sitten tuo epäakateeminen orientaatio, se on ehkä lähimpänä nollaa. Toki tuo itseluottamus ja transformaatio on myöskin niin kuin jo melko lähellä nollaa, että tässä ehkä kuitenkin sellainen tietynlainen ehkä jo epäakateemisempi orientaatiopainotus näkyy, mutta sitten muut ulottuvuudet, niin ne on jo sitten reilusti siellä niin kuin keskiarvon alapuolella, joten tämä nimettiin heikosti tai löyhästi kiinnittyneiden ryhmäksi. Sitten tämä seuraava klusteri, siinä oikeastaan kaikki muut ovat selkeästi miinusmerkkisiä, paitsi tämä epäakateemisen orientoitumisen faktoripisteen muuttuja. Ja tässä nyt ehkä näkyy sitten kaikkein selkeimmin painotus tähän epäakateemiseen orientoitumiseen tämmöisenä hallitsevana piirteenä tällä vastaajaryhmällä. Joten tästä muodostui sitten eikä epäakateemisesti kiinnittyneiden klusteri. Ja sitten tuonne kolmanneksi muodostui sellaisten vastaajien ryhmä, jossa kaikki muut arvot oli selkeästi ja vahvasti positiivisen puolella, paitsi tämä epäakateemisen orientoitumisen faktoripiste muuttuja, niin siinä taas sitten näkyy hyvin tämä akateeminen kiinnittyminen eri osa-alueiden, joita se nimettiin sitten akateemisesti kiinnittyneiden ryhmäksi. Voidaan myös niin kuin puhua vahvasti kiinnittyneidenkin klusterista. Tuossa näkee sitten myöskin nuo N-lukumäärät, että kuinka paljon sitten vastaajia tässä koko aineistossa sitten sijoittui näihin eri klusteriryhmiin. Nuo klusteri ykkönen ja klusteri kolmannen on kooltaan aika samankaltaiset, että oikeastaan toi epäakateemisesti orientoituneen tai kiinnittyneiden klusteri, niin se on selkeästi muita pienempi, mikä on tietysti hyvä tulos niin. Mutta sitten tietysti mielenkiintoista katsoa tarkemmin, että miten nämä kiinnittymisklusterit nyt sitten jakaantuu eri tieteen alojen välillä. Ja tässä on nyt sitten jakautuminen tieteen aloittain. Tähän taulukkoon on koottu 8 eri tieteen alaa. Tämä mukailee tätä 9 tiedekunnan jakoa, joka oli niin kuin pääsääntöisesti silloin 2013 voimassa, kun tämä kysely aloitettiin. Ja myöhemmin sitten 2017 tiedekuntia vähennettiin tiedekuntien määrää 6, mutta tässä on ne alkuperäiset niin kuin 9 tiedekuntaa, mitkä silloin kyselyä aloitettaessa oli mukana, mutta tässä on sitten bioteknologia yhdistetty lääketieteisiin siitä syystä, että bioteknologian ala on hyvin pieni Tampereen yliopistossa. Siellä se vuosittainen opiskelijoiden sisäänotto on noin kymmenkunta opiskelijaa, joten erillisenä oppialana sitä ei kannattanut tässä vertailussa pitää mukana. Katsotaan vähän, että miltä se tilanne nyt sitten näiden kiinnittymisklustereiden kannalta nyt sitten näyttää. Tuossa ehkä ensimmäisenä huomiona akateemisesti kiinnittyneiden vahva osuus edellä mainitussa bioteknologian ja lääketieteen alalla sekä sitten myöskin terveystieteiden alalla. Siellä on niin kuin joko vähän alle tai vähän yli 60% akateemisesti kiinnittyneiden osuus tässä itse arviointikyselyssä, mikä on niin kuin erinomainen määrä. Sitä nyt ehkä osaltaan myöskin voi selittää niin kuin näiden tieteen alojen opiskelijarakenne, koska bioteknologian ja lääketieteeseen niin hakee sellaiset opiskelijat, jotka on haku lääketieteet varsinkin ne on hyvin semmoinen hakupaineinen ala, johon on erittäin paljon hakijoita vuosittain ja kova kilpailu näistä opiskelupaikoista, joten näille aloille myöskin niin kuin sitten valikoituu hyviä opiskelijoita todennäköisesti, mikä sitten osaltaan tätä tulosta selittää. Sitten taas vastaavasti terveystieteet niin on se ehkä enemmän niin kuin aikuisopiskelijavaltainen ala, koska varsinkin niin kuin hoitotiede, joka on yksi näistä terveystieteen opintoaloista, niin sinnehän opintoihin hakeudutaan aikuisiällä, esimerkiksi sairaanhoitajakoulutuksen jälkeen vasta sitten, joten sekin osaltaan tuo aikuisopiskelijoiden monia muita tiedekuntia isompi määrä, niin sitten se omalta osaltaan näkyy näissä tuloksissa. Otetaan sitten sosiaali- tieteen alat, missä näyttää, että epäakateemisesti orientoituneita on vastaavasti selkeästi muita aloja enemmän. Ja siinä nyt sitten tulee esille informaatio- ja tietojenkäsittelytieteiden sekä sitten kielikäännös- ja kirjallisuustieteiden osuudet, joissa se on siinä 25 ja 30% välissä epäakateemisesti orientoituneet tai kiinnittyneet osuus. Ja näissä nyt ehkä sitten tulee varmaan esille sitten jälleen tämä opiskelijarakenteen ero, että näillä aloilla todennäköisesti on sitten myöskin niin kuin keskimääräisesti nuorempia opiskelijoita enemmän kuin muilla tieteen aloilla. Sitten kun vielä jatketaan lisää tätä vertailua, niin tuossa nyt sitten myöskin vastaavasti heikosti kiinnittyneitä on näillä samoilla kahdella edellä mainitulla tieteen alalla, mutta sitten myöskin johtamis- ja hallintotieteissä sekä sitten tuolla viestintätieteissä ja teatterin tiedekunnassa, niin sielläkin näiden heikosti kiinnittyneiden osuus tuolla lähempänä 50%, että nämä on erityisesti niin kuin huonompia jakaumia. Jos nyt katsotaan, niin todellakin nämä kaksi mainittua tiedekuntaa, informaatio- ja tietojenkäsittelytieteet ja kielikäännös- ja kirjallisuustieteet, koska siellä sitten painopiste on sitten vahvasti heikomman kiinnittymisen ja sitten epäakateemisen kiinnittymisen välillä, mikä tietysti sitten herättää kysymyksiä sitten myöskin näiden alojen opiskelukulttuurista omalta osaltaan. Sitten vielä ehkä syytä mainita nuo kaksi puuttuvaa, eli kasvatustieteet ja yhteiskuntatieteet, että niissä on vähän semmoinen niin kuin sekä että tilanne, että toisaalta on akateemisesti kiinnittyneiden osuudet lähes tulkoon lähellä 50%, mutta sitten vastaavasti yli 40% myöskin heikommin kiinnittyneitä tämän itsearviointikyselyn tulosten pohjalta, joten siellä on tosiaan niin kuin näitä molempia ryhmiä huomattavan paljon. Että tämä itsearviointikysely tuo mielenkiintoisella tavalla näitä tieteenalan kohtaisia eroja. Ja oikeastaan nämä tieteenalaerot niin ovat olleet oikeastaan niin kuin ennakoitua paljon suurempia kuin mitä oikeastaan osasin odottaakaan. Ja nämä on oikeastaan hyvin samantyyppisiä, jos katsoo vaikka yksittäisen vuoden, ensimmäisen vuoden opiskelijoiden vastauksia, että siinä mielessä nämä tulokset ja nämä painopisteet näiden eri kiinnittymisklusteriryhmien välillä, niin ne menee kyllä hyvin, hyvin samalla tavalla, jos vaikkapa katsoisi jonkun vuoden osa-aineistoa pelkästään yksinään. Ja minkälaiset tekijät näihin sitten mahdollisesti olisivat yhteyksissä? Ja tämmöisiä tilastollisesti merkitseviä yhteyksiä nyt löytyy esimerkiksi tämän tyyppisistä tekijöistä, jossa niin kuin multinomiaalisen regressioanalyysin avulla oli mahdollista sitten tarkemmin vähän niin kuin vertailla, että löytyykö tämmöisiä yhteyksissä olevia tekijöitä näihin suhteessa näihin kiinnittymisklusteriryhmiin. Ja tässä multinomiaalisessa regressioanalyysissä aina yksi vertailtava ryhmä asettuu niin kuin verrokkiryhmäksi, eli tässä tapauksessa akateemisesti kiinnittyneiden ryhmä, johon nyt sitten heikosti kiinnittyneitä ja epäakateemisesti kiinnittyneitä verrataan. Ja esimerkiksi tuo ikämuuttuja, joka on tämmöinen kategorinen muuttuja tässä, niin huomataan, että nämä nuoremmat ikäryhmät, niin niissä kuuluminen tähän nuorempaan ikäryhmään niin, ja nimenomaan tässä epäakateemisesti kiinnittyneiden ryhmässä, niin se todennäköisyys on jopa kolminkertainen verrattuna sitten akateemisesti kiinnittyneisiin, että tämä ikäryhmä selittää kuulumista tähän epäakateemisesti kiinnittyneiden joukkoon, jotenka nuorempi ikäluokka vaikuttaa olevan yksi selittävä tekijä. Ja sitten toisaalta, että kuinka selkeä on tämä ammattikuva esimerkiksi opinnoissa, kun käynnistetään opintoja. Ja tämäkin on tämmöinen kategorinen muuttuja, jossa nuo luokat 1 ja 2 kuvaa joko heikkoa tai täysin niin kuin puuttuvaa ymmärrystä siitä ammattikuvasta, mihinkä opinnot voisivat valmistaa. Ja tässä oikeastaan näissä niin kuin molemmissa ryhmissä sekä heikosti kiinnittyneillä että epäakateemisesti kiinnittyneillä, niin se todennäköisyys on niin kuin moninkertainen. Erityisesti tuolla epäakateemisesti kiinnittyneillä, niin ne on niin kuin huimasti paljon todennäköisempää, että se ammattikuva on hyvinkin vielä selkiintymätön verrattuna sitten esimerkiksi niin kuin akateemisesti kiinnittyneisiin. Joten esimerkiksi tämän tyyppiset asiat, ikä ja sitten ammattikuvan epäselvyys, niin vaikuttaa olevan tämmöisiä kiinnittymistilanteeseen yhteyksissä olevia tekijöitä. Että nämä sieltä nyt ainakin sitten löytyi yhteyksinä. Ja tämä omalta osaltaan sitten myöskin niin kuin tieteen alojen erilaisten niin kuin opiskelukulttuurien kanssa sitten niin kuin voi vaikuttaa siihen, että mitenkä se sitten se kiinnittymistilannekin voi sitten kehittyä tiettyyn suuntaan. Okei, katsotaan sitten toisena myöskin, miten kiinnittyminen sitten mahdollisesti kehittyy ensimmäisten opintovuosien aikana, aina tuonne kolmanteen opintovuoteen saakka. Tämä on nyt sitten tämmöinen valtakunnallinen aineisto. Suomessa ei oikeastaan tehty aiemmin tämmöistä pidempiaikaiseen seurantaan liittyvää kiinnittymistutkimusta, että jos olisi mahdollisuus seurata kiinnittymistilanteen kehittymistä opintojen aikana. Kansainvälisesti näitä on jonkun verran tehty, ja esimerkiksi tuon alussa mainitun Nesse-aineiston niin kuin mahdollisuushan on nimenomaan, kun se tehdään sekä ensimmäisen vuoden opiskelijoille että sitten jo pidemmälle ehtineille opiskelijoille, joko kolmannen tai neljännen vuoden opiskelijoille, niin siellähän sitä aineistoa sitten niin kuin myöskin tämmöiseen seurantaan tulee enemmän, mutta Suomessa tätä ei ole oikeastaan tehty. Ja oikeastaan käynnistimme jo tuossa vuosina 2009-2014 välillä olleen Campus Connexus-hankkeen aikana yhteistyötä tuonne Helsingin yliopistopedagogiikan yksikön suuntaan. Siinä lähdimme sitten niin kuin toteuttamaan sellaista kiinnittymiskyselyä, missä oli tarkoituksena myöskin kerätä valtakunnallista aineistoa kiinnittymisestä sekä opintojen alussa että sitten myöskin opintojen seuraavina vuosina aina tuonne kolmanteen vuoteen saakka. Ja koulutuksen ja opiskelun tutkimussäätiön avustuksella, joka tuli sitten siihen yhteistyökumppaniksi toteuttamaan tätä kyselyä, niin sitten tällainen osio, kiinnittymisosio saatiinkin mukaan vuosittaiseen opiskelijaparometrin kyselyyn. Että siinä pystyttiin keräämään sitten valtakunnallista aineistoa. Ja tavoitteena oli seurata samojen vastaajien osalta kiinnittymistilannetta ensimmäisen kolme opintovuoden ajan. Ja siinä mielessä tämä opiskelijaparametrikysely onnistuikin, että se kysely toteutettiin otantaperiaatteella, eli esimerkiksi tuolla lukuvuonna 2012-2013 aloittaneesta vajaasta 17 000 opiskelijasta, niin otantaan alun perin kuului hiukan yli 6 000 opiskelijaa, ja heistä vastasi ensimmäisenä opintovuonna hiukan yli 2400 opiskelijaa, toisena opintovuonna hiukan yli 1500 opiskelijaa ja sitten vielä kolmantena vuonna vajaa 1000 opiskelijaa. Eli nämä vajaa 1000 opiskelijaa olivat siis lopulta ne, jotka sitten vastasivat kaikkina kolmena opintovuotena sitten tähän samaan kiinnittymiskyselyynkin, niin se tarjosi nyt sitten mahdollisuuden myöskin tarkastella tätä kiinnittymistilanteen kehittymistä sitten näiden opintovuosien ajan. Tässä tämän kiinnittymisosion tämmöisenä jäsennyksenä taustalla toimi tällainen ajatus kiinnittymisestä, että missä ajatellaan kiinnittymisen olevan yksilön oman opiskeluprosessin ja toisaalta sitten yhteisöllisen opiskeluprosessin niin kuin yhteisvaikutusta. Ja tässä nyt oikeastaan on taustanäkökulmana Etienne Wengerin niin sanottu käytäntöyhteisöteoria, joka tarkastelee erityisesti niin kuin erilaisten yhteisöjen merkitystä oppimiselle ja asiantuntijoille. Ja ne Wengerin kolme sellaista pääulottuvuutta siinä hänen näkökulmassaan ovat erityisesti niin kuin osallistuminen näihin yhteisöihin, yhteisön luoma merkitys ja identiteetti oppimisen tuloksena ja sitten myöskin niin kuin kuulumisen tunne. Eli ne on oikeastaan nämä ulottuvuudet poimittu tästä Wengerin näkemyksestä ja ollaan lisätty siihen sitten myös mukaan yksilölliseltä näkökulmalta niin erityisesti niin kuin akateemisten taitojen merkitys, koska akateemiseen opiskeluun niin liittyen niin akateemisten taitojen hallinta ja haltuunottohan on yksi hyvin keskeinen niin kuin osallistumisen kulmakivi, opintoihin osallistumisen kulmakivi, joten se oli syytä ottaa mukaan. Ja samaten sitten myöskin niin kuin, akateemisten opetusoppimisyhteisöjen sosiaaliset käytännöt, miten opetusta organisoidaan, miten ohjataan, millaisia ohjaus- ja neuvontapalveluja opiskelijoille on, niin nämä sosiaaliset käytännöt muodostaa sitten myöskin yhteisöjen osallistumisen kulmakiven. Ja oikeastaan nyt tämän mallinnuksen pohjalta niin yksilöllinen ja yhteisöllinen prosessi osatekijöineen yhdessä rakentaa kiinnittävän oppimisen perustan. Osatekijöinä ovat erityisesti opintojen merkitys ja akateemiset taidot, mutta myöskin niin kuin osallistuminen opiskeluun liittyviin yhteisöihin, olimme sitten vertaisyhteisöjä tai akateemisen opetusoppimisyhteisön niin kuin, tilanteita, mutta sitten myöskin ne sosiaaliset käytännöt, millä opiskelijoita pyritään sosiaalistamaan ja heidän osallistumistaan opintoihin tukemaan. Ja tälle perusteella sitten edelleen rakentuu se opiskelijan identiteetti ja kuulumisen tunne. Ja tältä pohjalta myöskin sitten tämä kiinnittymisosio tässä opiskelijabarometrikyselyssä niin on sitten kehitetty. Kehitettiin sellainen mittari, jossa on nämä kuusi osa-aluetta ja kuhunkin liittyy sitten kolme väittämää, jotka sitten on tämmöistä itsearviointia siitä omasta tilanteestaan. Ja tässä nyt näkyykin sitten näiden vuosien aikana, se oli aina sen lukuvuoden keväällä, milloin tämä kysely on suoritettu. Eli tässä nyt näkyy sitten erityisesti nämä keskiarvot, miten nämä kiinnittymisosion ulottuvuudet ovat painottuneet. Ja erityisesti tässä nyt oikeastaan silmiinpistävää on se, että hirveän paljon eroja eri opintovuosina, ensimmäisenä, toisena ja kolmantena opintovuotena ei näiden kiinnittymisulottuvuuksien välillä nyt ole. Et oikeastaan se, missä nyt eroa hiukan näkyy, niin on ehkä siinä, että taidot, osio on, siihen liittyvät väittämät on arvioitu ehkä hiukan korkeammalle tasolle, kun tuo sininen käyrä tuossa kuvaajassa kuvaa sitä ensimmäisen opintovuoden tilannetta, niin taidot on ehkä arvioitu hiukan korkeammaksi toisena ja kolmantena opintovuonna, ja vastaavasti sitten identiteettiulottuvuus niin kolmantena opintovuotena ehkä hieman korkeammaksi, mutta kovin suurta eroa ei eri opintovuosien välillä sitten kuitenkaan ole. Ehkä myös sitten jonkunlainen pieni laskeminen on tapahtunut myöskin tuossa osallistumisen kohdalla ensimmäisen opintovuoden jälkeen, mikä nyt voi ehkä kuvata sitä, että eniten näitä tämmöisiä sosiaalistamiskäytänteitä ja sosiaalisen oppimisen mahdollisuuksia saattaa olla eri opinto- ja tieteen aloilla nimenomaan silloin ensimmäisenä opintovuotena, mutta ei se nyt mitenkään dramaattinen ole tuo osallistumisen lasku. Tästä nyt sitten oikeastaan samaisella klusterianalyysillä, Comins klusterianalyysillä, katsottiin sitten, että miten nämä kiinnittymisosiot mahdollisesti muodostaa tämmöisiä erilaisia ryhmiä. Tässä ei käytetty nyt standardoituja muuttujia, vaan pyrittiin nyt hakemaan näiden summamuuttujien erilaisia painotuksia, löytyykö sieltä erilaisia kiinnittymisklusteriryhmiä. Ja kyllähän sieltä sitten löytyi, että esimerkiksi tämä vahvasti kiinnittyneiden ryhmä erottautui omakseen, missä nyt näkyy, että kaikilla osa-alueilla keskiarvot ovat selkeästi korkeampia. Ja sitten myöskin keskitasoisesti kiinnittyneiden ryhmä, jossa sitten taas keskiarvot ovat jo selkeästi matalampia kuin edellisellä ryhmällä, ja sitten heikommin kiinnittyneiden ryhmä, jossa sitten vastaavasti keskiarvot olivat kaikkein matalimmat. Ehkä kaikkein dramaattisimmat erot tällä heikommin kiinnittyneiden vastaajaryhmällä niin näkyy tuossa taitojen ja identiteetin kohdalla. Tässä tämä ryhmittely on nyt tehty siitä ensimmäisen opintovuoden aineistosta, mutta ihan samalla tavalla sieltä löytyy sitten niin kuin seuraavienkin opintovuosien, kun tehtiin niille erikseen myöskin tämä klusterianalyysi, niin samalla tavalla sieltäkin erottuivat ne vahvasti keskitasoisesti ja heikommin kiinnittyneet. Katsotaan sitten vähän, että miten sitten, jos näitä vertaillaan, sitä kiinnittymistilanteita ja sijoittumista näihin kiinnittymisklusteriryhmiin eri opintovuosina, niin tässä nyt on tämmöinen hiukan vaikeaselkoinen kolmiulotteinen taulukko siitä, että mistä nyt vähän niin kuin näkee, että miten sitä variaatiota sitten kiinnittymisessä tapahtuu eri opintovuosina. Punaisella tuossa on merkattu ne, joilla näyttää, että se kiinnittymistilanne on ikään kuin vakiintunut, että he sijoittuivat siihen samaan kiinnittymisklusteriin joka opintovuosi, mutta aika paljon siellä on sitten myöskin vaihtelua. Eli kiinnittymisessä tapahtuu sitten myöskin opintovuosittain monenlaista muutosta. Katsotaan vähän tarkemmin vielä niitä muutoksia lyhyesti. Eli kun siellä näytti, että esimerkiksi vahvan kiinnittymisen ryhmässä oli ne hiukan yli 200 vastaajaa koko ajan, niin tässä niin kun näkee ehkä vähän havainnollisemmin sitä, että siellä on sitten lähes koko ajan, jotka on jo ensimmäisenä opintovuonna ollut vahvasti kiinnittyneitä, niin ne ovat siellä olleet kuitenkin jatkossakin. Siinä on hiukan yli 80, mutta sitten on myöskin monia sellaisia, joilla kiinnittymistilanne on sitten ollut vaihtelevampi. Ei mitään niin kuin isoa määrää, mutta kuitenkin siellä on yksittäisiä vastaajia, joilla se kiinnittymistilanne on selkeästi vaihdellut. Sama sitten, jos alkuvaiheessa onkin ollut keskitasoisen kiinnittymisen ryhmä esimerkiksi tuo 129 vastaajaa, niin muilla on sitten ollut siinä hyvin erilaisia trendejä. On ollut vaihtelevaa, vahvistuvaa tai hiipuvaa kiinnittymistä. Ja samaten sitten, kun katsotaan vielä tätä, jotka ovat kiinnittymisklusteriin kolme päätyneet sitten kolmantena opintovuonna, niin jatkuvasti heikosti kiinnittyneitä on ollut nämä 78, mutta sitten siellä on sellaisia, joilla kiinnittyminen on vähitellen hiipunut ensimmäisestä opintovuodesta alkaen, mutta sitten myöskin muita suhteellisen heikohkosti kiinnittyneitä eri opintovuosina. Ja tällä tavalla sieltä nyt alkaa sitten niin kuin hahmottua tavallaan kiinnittymisen kokonaistilanteen arvioinnin kannalta näitä erilaisia tilanteita, joista oli sitten mahdollista tehdä yhteenveto kategorisoimalla näitä kiinnittymistilanteita yhteen. Selkeästi niin kuin enemmistö kuuluu tähän sekä vahvasti kiinnittyneiden että heikosti kiinnittyneiden ryhmiin, mutta sitten, ja siellä välillä on sitten myöskin tuo keskitasoisesti kiinnittyneiden ryhmä, mutta sitten siellä on myöskin sellainen ryhmä, jolla ehkä on alkanut ensimmäisenä opintovuotena kiinnittymistilanne ehkä vähän heikommin, mutta jotka ovat sitten, joilla on sitten selkeästi vahvistunut ja kiinnittymistilanne saattaa ollakin sitten siellä vahvasti kiinnittyneiden ryhmässä jo sitten kolmantena opintovuonna, että heillä on se vahvistuva suunta. Sitten on myöskin vaihteleva kiinnittyminen osalla ja hiipuva kiinnittyminen, että sieltä on sitten tultu ensimmäisestä opintovuodesta jo sitten niin kuin selkeästi alaspäin sinne niin kuin heikohkosti kiinnittyneiden suuntaan. Että tämmöiset kategoriat sieltä sitten vähitellen erottui. Ja kun sitten näitä vaikuttavia, tai näihin yhteyksissä, ei niinkään vaikuttavia, mutta näihin yhteyksissä olevia tekijöitä sitten vielä katsotaan, niin on koonnut tähän joitakin jatkoanalyyseistä, joitakin huomioita sitten vielä, että mitkä näyttäisi olevan kiinnittymistilanteen taustalla merkitsevästi yhteydessä olevia tekijöitä. Ja tässä nyt ehkä yksi ryhmä tekijöitä liittyy esimerkiksi siihen omaan lähtötilanteeseen. Eli millainen on se koulutusvalinta ja motiivi hakeutua näihin opintoihin. Ja toisaalta sitten, miten se opintojen merkityksen luominen on sitten oikein tapahtunut. Että nämä on niin kuin tämmöisiin henkilökohtaisen opintojen lähtökohtiin liittyviä tekijöitä. Eli esimerkiksi tämmöinen jäsentymätön hakumotiivi, niin näyttäisi, että ennustaa yli kaksinkertaisella todennäköisyydellä jatkuvaa heikkoa kiinnittymistä ja yli puolitoista kertaisella todennäköisyydellä myöskin keskitasoisesti tai aluksi heikkoa kiinnittymistä, mutta sen jälkeen vahvistuvaa kiinnittymistilannetta. Tämä vahvistuva kiinnittymisryhmä olikin siinä mielessä mielenkiintoinen, että opintojen alku ehkä näytti heikohkolta, mutta heillä jotenkin sitten kuitenkin kääntyi positiiviseen suuntaan sitten kolmanteen opintovuoteen mennessä se tilanne. Sitten myöskin koulutusvalinnan selkiintymättömyys näytti olevan yhteyksissä. Siis se periaate, että hakee vain jonnekin opiskelemaan, niin näytti, että ennustaa yli kahdeksankertaisella todennäköisyydellä jatkuvaa heikkoa kiinnittymistä ja jopa 40-kertaisella todennäköisyydellä aluksi heikkoa kiinnittymistä, mutta ehkä sitten vähitellen vahvistuvaa tilannetta. Että se voi olla hyvinkin niin kuin, paljon vaikeuksia niin kuin opintojen alussa tuottava tilanne, että jos ei ole oikein niin kuin sellaista täysin selkeää valintaa ja ei välttämättä niin kuin, tiedä, että miksi on valinnut nyt juuri tämän alan ja tullut vähän niin kuin hakemaan tuntumaan, että onko tämä nyt sellainen ala, mitä voisin lähteä sitten opiskelemaan pidemmälle opintopaikan saatuaan. Ja esimerkiksi toissijaiseen hakukohteeseen päätyminen ja ajatukset opiskelualan vaihdosta liittyy kanssa myös tähän ilmiöön, että sekin ennustaa yli kolminkertaisella todennäköisyydellä jatkuvaa heikkoa kiinnittymistä ja yli kahdeksankertaisella todennäköisyydellä aluksi heikkoa kiinnittymistä, mutta sitten tällä ryhmällä voi sitten vähitellen tapahtua se vahvistuva kiinnittyminen sitten kuitenkin. Että se voi olla kyllä aika paljon niin kuin opintojen alkua hankaloittava tekijä, jos on niin kuin sitten joutunut vähän niin kuin pakotetusti tulemaan siihen toissijaiseen hakukohteeseen ja jos on vielä se koko opiskelualan valinta ja vaihtoajatukset olleet kuitenkin sitten mielessä, niin siitä voi syntyä sitten sellainen aika hankala tilanne. Sitten myöskin tällainen seikka, että miten tietoisuus koulutuksessa vaadittavista valmiuksista tai koulutuksen tuottamista valmiuksista, niin että miten sekin näyttäisi olevan yhteyksissä enemmän juuri tämmöiseen niin kuin että se on puolta heikommin tiedostettua jatkuvasti heikohkosti kiinnittyneillä tai aluksi heikosti, mutta sitten vahvasti kiinnittyneillä. Että sekin täytyy myöskin yhtenä semmoisena niin kuin hankaloutena opintojen alkuvaiheessa. Sitten vastaavasti myöskin niin kuin tuli esille erilaisia opetukseen, ohjaukseen ja opiskeluun liittyviä tekijöitä, jotka näyttää olevan yhteyksissä. Eli opiskelua varten varattu aika oli todennäköisesti lähes puolet vähäisempää koko ajan heikosti kiinnittyneillä, mutta merkitsevästi vähäisempää myöskin niin kuin keskitasoisesta tai vaihtelevasti kiinnittyneillä. Että heillä ei todennäköisesti ollut sitten riittävästi aikaa opintojen toteuttamiseen. Ja myöskin sitten varatun opiskeluajan hyödyntäminen tehokkaasti niin oli sitten todennäköisesti lähes puolet vähäisempää koko ajan heikommin kiinnittyneillä tai niillä, jotka olivat opintojen alussa heikommin kiinnittyneitä. Että jos sitä aikaa opintoihin oli sitten jonkin verran, niin sitäkään ei välttämättä pystytty sitten hyödyntämään riittävän tehokkaasti, että siinä oli sitten tämmöinen ikään kuin kaksoisongelma. Sitten myöskin opintojen kokeminen liian haastavina tai vaikeina. Se oli yli 2 kertaa todennäköisempää koko ajan heikommin kiinnittyneillä tai niillä, jotka olivat opintojen alussa heikommin kiinnittyneitä, sekä 1,5 kertaa todennäköisempää myös keskitaisesti vaihtelevasti kiinnittyneillä. Että heillä sitten voi olla myöskin sitten se opintojen haasteellisena kokeminen myöskin. Ja myöskin näillä edellä mainitulla ryhmillä, tai erityisesti myöskin niin kuin koko ajan heikosti kiinnittyneillä, niin opettajiin ja ohjauksiin liittyvät arviot olivat kriittisempiä. Ja tämähän on tullut joskus aikaisemmissakin tutkimuksissa esille, että ne, jotka ovat ehkä niin kuin, heikommin menestyneitä ylipäätään niin kuin opinnoissa, niin monesti sitten myöskin arvioivat opetusta kriittisemmin. Ja samaten myöskin niin kuin opetustaitoihin liittyvät arviot olivat kriittisempiä näillä heikohkosti kiinnittyneillä tai aluksi heikohkosti kiinnittyneillä, mutta myös keskitasoisesti tai vaihtelevasti kiinnittyneillä. Sitten myöskin omat akateemiset opiskelutaidot niin arvioitiin heikommin kiinnittyneiden tai niiden ryhmässä, jotka opintojen alussa olivat heikommin kiinnittyneet. Ja tässä oli tavallaan tämmöinen niin kuin monen osatekijän niin kuin summa, että toisaalta oli ne heikommat omat opiskelutaidot, jotka sitten mahdollisesti niin kuin, tuotti niitä vaikeuksia opintojen haltuunotossa ja opinnot helposti koettiin haastavina, ja sitä kautta ehkä sitten myöskin, niin kuin, myöskin opetusta ja ohjausta koskevat arviot tai opetustaitojen arviot niin olivat sitten selkeästi kriittisempiä. Ehkä yhteenvetoa sitten vielä lopuksi näistä seurantatutkimuksen tuloksista. Tässä tuli tietysti monenlaisia tällaisia yhteyksissä olevia tekijöitä kiinnittymistilanteen kehittymiseen, mutta jos nyt vähän summaa esimerkiksi sitä ensimmäisen opintovuoden tilannetta, niin kyllä se ensimmäisen opintovuoden kiinnittymisen itsearviointiaineisto osoitti, että perusta vahvalle akateemiselle orientoitumiselle, kyllähän se kehittyy jo ensimmäisenä opintovuotena, ja siinä näyttää, että nämä nimenomaan akateemista orientoitumista, siihen liittyvät osa-alueet, ovat tärkeitä. Ja myöskin sosiaalisen oppimisen ja osallistumisen mahdollisuudet opintojen alussa. Ja siinä näyttääkin olevan, että eri tieteen alojen välillä, kun näitä tiedekuntia verrattiin toisiinsa, niin esimerkiksi akateemisesti kiinnittyneiden osuudet ovat hyvin erilaiset. Että myöskin näiden tarkempi pohdinta, että mistä nämä erot mahdollisesti johtuvat, niin keskustelu olisi tärkeää. Myöskin niin kuin haitalliset opiskelutavat ja tottumukset ja puutteelliset akateemiset taidot näyttää riskitekijöiltä kiinnittymisen kannalta oikeastaan näiden molempien aineistojen valossa. eri tieteenlajien tilanne näyttää myös erilaiselta. Erityisesti nämä nuoremmat ikäryhmät opintojen alkuvaiheessa ovat sellaisia, että siinä on ehkä myös pohdinnan paikkaa, että voitaisiinko myöskin niin kuin akateemisia opiskelutaitoja edistää näiden nuorempien opiskelijoiden kohdalla. Ja sitten kuten tämä seuranta-aineisto osoitti, niin kiinnittymistilanne kehittyy eri opintovuosina vaihtelevasti. Ja tietyllä tavalla alun kiinnittämättömyys tai epäselvät käsitykset koulutusalasta tai ammattikuvasta, mihin voi valmistua opintojen jälkeen, niin nekin näkyy myös jatkossa selvinä eroina heikommin kiinnittyneiden kohdalla. Se jotenkin ehkä säilyykin sitten heikommin kiinnittyneiden kohdalla myöskin sitten se kiinnittymistilanne samantyyppisenä, ja voi olla, että tavallaan tämmöinen tietynlainen niin kuin epäselvä käsitys voi sitten niin kuin haitata pysyvämminkin sitä tilannetta. Ja sitten mitä erottavia tekijöitä vielä tuli vaihtelevasti keskitasoisesti tai heikosti kiinnittyneillä suhteessa vahvasti kiinnittyneisiin, niin mitä tuossa nyt viimeksi käytiin läpi, heillä on niin kuin, näyttää olevan vähemmän aikaa käytettäväksi opintoihin, ja myöskin se, jos he arvioivat sitten sitä käytettyä aikaa, niin siinäkin käytettävissä olevan ajan niin kuin tehokkaassa käytössä näyttää olevan ongelmia. Opinnot koetaan helposti liian vaikeina, haastavina. Opetusohjausta koskevat arviot ovat kriittisemmät, sekä sitten omat akateemiset taidot koetaan heikommiksi, joten siinä on monia tällaisia hyviä tai hyvin sellaisia keskeisiä tekijöitä, mitkä näyttää tilanteeseen vaikuttavan. No niin, tässä käytiin nyt näitä paria esimerkkitutkimusta nyt laajemmin läpi, ja toivottavasti tämä nyt sitten myös herättää ajatuksia, pohdintoja, ja erityisesti nämä tieteenalakohtaiset erotkin on yksi semmoinen mielenkiintoinen asia, mitä voi jatkossa sitten vielä miettiä lisää. Kiitos kaikille mielenkiinnosta. Tässä on näitä mun yhteystietoja ja myöskin linkki korkeakoulutusmuutoksessa tutkimusryhmän sivuille. Tässä on ne 4 pääfokusaluetta, millä alueella me tehdään tutkimusta, ja tämä opiskelijoiden kiinnittymiseen liittyvä tutkimus niin erityisesti sijoittuu tuohon opiskelijakokemus- ja oppimisen fokusalueelle. Se on niin kuin esimerkki siitä, että minkä tyyppistä opiskelijatutkimusta muun muassa teemme. Laitan tuossa lopuksi vielä käytettyjä lähteitä, mitä oli tässäkin viitattu, ja näistä voi sitten myöskin etsiä lisätietoa, jos haluaa näihin esiteltyihin tutkimuksiinkin liittyviä tietoja sitten katsoa vähän tarkemmin.